ефірі програма «Як вижити? Поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої».
Доброго дня і доброго здоров'я усім. І ми знову в студії Світлого Радіо з Ксенією Васильівною Мінаєвою, практикуючим психологом. Доброго дня, Ксенія Васильівна, вітаємо вас.
Добрий день.
Можна сказати, що сьогодні у нас продовження такого своєрідного циклу, який пов'язаний із стосунком взаєминам. І ми умовно домовились, що назвемо нашу сьогоднішню розмову «Подбай про себе у стосунках». Ксенія Васильівна, от гасло «Подбай про себе» з одного боку комусь може видатися, ну, якби апостоли ж сказали, не про себе тільки кожен дбай, але про іншого. І хтось може сказати, ну, в цьому є якийсь такий присмак егоїзму – дбати про себе.
Так, в цьому може бути присмак егоїзму, а може бути турбота про ближнього. Тому що коли ми дбаємо про себе, про мир в своєму серці, ми дбаємо про те, щоб тим, хто поруч з нами, їм було добре. Коли ми знервовані, виснажені, неурівноважені, ми і дбаємо, продовжуємо дбати відчайдушно про своїх близьких, ми не можемо їм дати любові, тому що оце наші взаємини, вони будуються на страху. Ми можемо любити інших тільки після того, як ми навчилися любити себе. А якщо ми не можемо подбати про себе, ми не можемо подбати про інших. Ми про це говоримо не один раз, і ми це повторюємо. Це не означає, що треба просто не зважати на потреби тих, хто з нами поруч, тих, за кого ми відповідальні, тих, хто від нас залежить. Це не про це. Це про те, що насамперед треба бути чесним з самим собою, треба подбати про себе. І любов дуже важливо, щоб вона була дарунком, а не компенсаторним таким взаємодією. Тому що якщо наша любов, якщо наші стосунки, це не обов'язково з чоловіком, це може бути з дітьми, з батьками, з оточуючими, з колегами, вона спирається на страх, тоді це страх бути покинутим, страх бути самотнім, страх бути недостатньо визнаним, недостатньо хорошим, це страх не впоратися з ситуацією. І тоді ми, турбуючись про інших, не зважаючи на свої потреби, замість того, щоб вирішувати свої проблеми, ми турбуємося про інших. І ми від них очікуємо, що вони вирішать наші проблеми, що вони дадуть нам захист, що вони дадуть нам відчуття своєї справності, своєї краси, своєї нашої професійності. І це, виходить, не любов, а така маніпуляція. Я все життя поклала, щоб тримати правильні стосунки в нашій сім'ї. Щоб те, як виглядає наша сім'я, було правильним.
Mm-hmm.
Давайте запитаємо, а чому твоє правильно? Ти вважаєш, що воно єдине правильне? Отут. І чому ти так войовничо це виборювала, що всі інші неправильні?
Юпітере, ти гніваєшся, а отже ти неправий.
Так. Да. Ну, може просто поговорити, а що я вважаю правильним, а що ти вважаєш правильним, а що є важливе, а чому для мене так важливо, щоб було саме так, а що важливо для тебе, що для тебе саме так. І не треба воювати. Тому що війна раді війни, війна ради того, щоб я почувалася сильною, гордою, правою, вона не призводить до близькості.
Угу. А цікаво, що і долі держав в якомусь сенсі, це набагато складніше питання, може воно трохи недоречне, але можна провести паралелі російської агресії щодо України. Я маю на увазі, що тобто для них гранично важливо самовизначатися через Україну. Якщо Україна не наша, не належить нам, то а хто ми тоді? Типу, ми втрачаємо свою ідентичність. Але для держави це ще складніше, мабуть, для з імперськими такими амбіціями, ніж для людини. Тобто, в Старому заповіті, наприклад, є такі цитати, що проклятий той, хто всю свою надію покладає на людину. Тобто, хто самоідентифікується тільки через іншу людину. Ну, там перший смисл – це на правителя, на князя і так далі. Що, ну, але в Новому заповіті, вже після Ісуса і апостолів, звичайно, Старий заповіт тлумачить більш так поглиблено, що взагалі, в принципі, ти не впізнаєш себе, ти не пізнаєш, хто ти, ні через дружину, ні через дитину, яку ти хочеш використовувати як своє продовження і так далі. Ти в цьому нічого не знайдеш. Тільки в чині Ісуса Христа, збагнувши оці слова, не перед людьми, зачинившись, помолися Отцеві твоєму, який у потаємному. Це всередині самого себе, так, в своєму найглибшому. Знайди, хто ти. Ти не повністю соціальні відносини, ти не повністю ці ролі. Я дитина, я мама, я дружина, я чоловік. Ти більше знайди, що ти оце Боже дитя, Божий син, чи образ Божий.
Так, насамперед я є. Я є, ось я є, Господи. І ми з тобою в зв'язку. І це основне. І коли ми в стосунках втрачаємо це, чому подбай про себе, от це про це. Я є, Господи, я перед тобою. Я інструмент в руках твоїх. І коли ми це втрачаємо і заміняємо це на «я знаю, як тобі бути краще у зв'язку з Богом», «я знаю, як тобі краще жити», «я знаю, як правильніше тобі поступати, вибирати», коли у нас в пріоритеті ми відсуваємо своє, відповідальність свою.
Ми займаємося чужим городом, грубо кажучи.
А займаємося чужим життям, чужим городом, навіть якщо це наші діти. Коли ми втрачаємо себе і ставимо дитину в центрі нашого життя, і весь всесвіт починає крутитися навколо дитини, це не йде на користь нікому.
І виникає оце от вічне питання, як любити ближнього, якщо він спротивляється?
Ну, він спротивляється, бо йому дихати не дають своєю любов'ю. Любов буває така, знаєте, як ото дітки бувають, знаєте, з цеплятком, з курчатком, воно манюсі, така хороша-хороша. І нема курчатка.
Паштетик.
Нема курчатка. Не хочу трошки повернутися, ви заговорили про стосунки між державами, а ми в нашій групі ми робимо моделювання ситуацій складних, і ми інколи ставимо Україну на протязі всього цього конфлікту з 2014 року. І кожен раз, коли ми ставимо, у нас там є така картинка відображення, що як тільки Росія починає, повертається на свій Божий шлях, починає бачити свій Божий шлях і починає бути в контакті з Божим шляхом Росії, їй Україна перестає бути цікавою. Поки Росія дивиться на Божий шлях України, їй потрібна, ну, от у нас тут територія, не знаю, люди, я не знаю, які
порядок,
плани,
свій,
якийсь
своя справедливість,
свій порядок. А як тільки Росія починає бачити свій Божий шлях, їй це перестає бути цікавою. І виходить, що чим більше ми проклинаємо їх, тим більше ми сили їм даємо. Чим більше ми зайняті молитвою про себе, про свої стосунки з Богом, про свої якісь реалізації, тим Україна стає сильнішою.
Негативні емоції – теж емоції. І нас дійсно… Яка різниця, як ти ставишся до людини? Любиш ти її чи люто ненавидиш? Ну, ти ненавистю теж зв'язаний з нею.
Так. А тепер, якщо перейти в стосунки між людьми, між чоловіком, між жінкою чи між сусідами, неважливо, між людьми, принцип лишається той самий. Чим більше ти дивишся на Божий шлях людини, на її життя, чим більше тебе там, твоєї уваги, тим в тебе більше конфлікт. Чим більше ти дивишся на свої стосунки з Богом і на себе, тим більш мирне співіснування між вами відбувається. І ми не можемо змінити когось, як би ми того не хотіли. Ми можемо змінитися самі. І коли ми самі змінимося, починає змінюватися і наше оточення, наші стосунки, ті слова, які ми говоримо. Можливо, слова ті самі, інтонація інша, інший погляд, інший рух. І інші речі нас починають цікавити. Ми на інше звертаємо увагу. І щось відбувається навколо нас. І або стосунки стають ближчими, або вони розходяться. Mm-hmm. Бо буває так, що люди свої стосунки зав'язують саме на якихось проблемних, травматичних моментах. Наприклад, ми воюємо один з одним, і це є основа наших стосунків. І от один перестав воювати, а іншому не цікаво, бо йому треба партнер для війни, то він іде шукати собі іншого партнера, який готовий воювати. Mm-hmm. Або ми разом засуджуємо всіх навколо, критикуємо. І ми в цьому спільні, на цьому тримаються наші стосунки. І от один вирішив змінитися і перестав. Вирішив, я більше цього не роблю. І нема про що говорити. Ми зразу стаємо чужими. І інша людина, яка з нами в контакті, вона або зміниться за нами і буде з нами вибирати інші теми для спілкування, іншу основу, випрацюється ця інша основа для стосунків. І ми далі будемо розвиватися в іншому напрямку, або ця людина від'єднається від нас і знову-таки буде шукати того, хто буде відповідно мати ту саму основу для стосунків, те ж саме засудження і критику.
Отже, я так розумію, що ви, як практикуючий психолог, до вас приходять люди з питаннями. От у мене є те, що мені здається проблеми, мені от щось муляє, я чимось незадоволений. Тому що якщо немає проблеми, то чого йти до психолога і радитись? Все гаразд і так. Наприклад, уже намуляло аж достіг, щоб українець пішов до психолога, у нас же ж таке мислення, що це іноді людина рівняє. Психотерапевт, психіатр, психолог, що це значить, я псих, якщо я йду. Ну, от такі, от таке мислення дуже. От, і це значить, що вже воно намуляло. Але тут виникає питання, тобто людина буде щось поради приймати і намагатися застосовувати, якщо їй намуляло достатньо сильно, щоб перебороти страх, бо страх завжди лишається, а так щось зміниться, від мене відвернуться, чи відвернеться якась от конкретна людина, я втрачу, бо ну, от у нас так, а якщо зміниться, то людина може це навіть не сформулювати, але якби побоюватися цього десь підсвідомо.
Ми взагалі готові що-небудь міняти в нашому житті тільки тоді, коли нам уже нестерпно жити без цього, без цих змін. Тоді
поки ще можна, ми будемо
терпіти. Так. А коли ми вже не можемо терпіти, ми розуміємо, що все руйнується, і ми розуміємо, що я втрачу те, що було дуже дороге, тоді я готовий йти, щось дізнаватися, щось міняти. І ми говорили вже про ті книжки, які можна почитати на цю тему. Ми говорили про книжку «Очарування женственності». Не знаю, чи є вона українською мовою в перекладі. Вона є англійською і є перекладена на російську мову. І у нас є ще книжка Норвуд, яка називається «Жінки, які кохають занадто сильно». І на цю книжку я сьогодні хотіла б звернути увагу. Тому що це книжка саме за те, саме про те, коли це не тільки про жінок, просто вона на прикладі жінок, бо жінки більш емоційні, більш емоційно проживають стосунки, і у них стосунки є такою потребою. І коли ці стосунки стають такою прямо як наркотик, такою залежністю, коли для нас нічого нема занадтим в тих стосунках, ми готові все терпіти, аби зберегти ті стосунки. Це вже не здорові стосунки. Ми маємо дивитися тверезо, ми маємо бачити, що відбувається, і ми маємо вміти обходитися з тим, що відбувається в нашому житті. Тверезо це бачить. Ми в прошлий раз, коли ми говорили про Навала і його дружину, ми там говорили, що вона бачила речі такими, які вони є. Вона бачила свого чоловіка. Вона Давиду казала, що
він безумний, його прости, ім'я відповідає його вдачі.
Він Навал, він такий, який він є, і дурість його зразом з ним. Вона це бачила, тверезо, і вона якось уміла з ним
уживатися.
Жити і обходитися з цим, і дбати при цьому про себе, і трошки нівелювати його помилки. Але для цього треба називати речі своїми іменами і тверезо бачити, що відбувається. Так само жінка, людина, яка любить занадто сильно, треба проаналізувати, на чому тримається оце моє занадто сильно, чому все моє життя зосереджено на тому, щоб цю ситуацію змусити бути такою, як я собі думаю правильно? Звідки я взяла, що моє розуміння правильно, воно єдине вірне? Звідки я взяла, що це є моя відповідальність, це є моє покликання змусити всіх любити саме так, як я це для себе розумію? Ми ж кожен любов сприймаємо по-своєму. І для того, щоб я почувалася любимою, має відбуватися, мій чоловік точно знає, для того, щоб я почув зробити мені свято, треба зробити ремонт, порухати меблі, тому що моя мова любові – це служіння. І він терпить, робить, любить. От. А для когось мова любові, вона подарунки. Все добре, всі слова добре, все хорошо, це побут. Подарунок де? Де? А для когось добрі слова, слова підтримки. А для когось цікава спільна справа, а для когось подорож, емоції якісь. Ми всі різні, і любов ми по-різному сприймаємо. І ми, коли ми такі сліпі в своїй любові, ми думаємо, що всі сприймають любов саме так, як ми це собі розуміємо. Ми тоді починаємо воювати за те, щоб всі любили один одного, ну, саме таким чином, щоб всі дарували подарунки. Ну, комусь подарунки дуже важливі. А мені не дуже. Наприклад, мені дуже важко вгадати з подарунком, і це рідко буває свято в таких, мені подарунок можна дарувати. Я готовий витратити на тебе певний ресурс. Що б ти хотіла? Ага, я придивлюся, знаходжу щось. От оце я собі не куплю, бо це для мене дорого. Але якщо ти свої гроші докладеш, я зможу собі придбати те, що я хочу. От це для мене подарунок. Ну, не всім підходить так дарувати. Тому ми маємо розуміти, що всі різні, любов кожен сприймає по-своєму. І якщо ми змінимо оцю свою несвободу від любові в таку достатню повагу до себе, щоб не страждати в стосунках, щоб дозволити собі перестати страждати в стосунках, щоб перестати вимірювати висоту моєї любові глибиною мого страждання.
До речі, цікаво, це така міфологема, я б сказав, що коли говорять про кохання, то там обов'язково має бути страждання, інакше це просто нудно, там немає солі, оцих от охів, вздохів, вона мене там покинула, там вони сходяться, розходяться, ну от таке от пристрасті, якісь оці гірки вгору, вниз, холодно, жарко, оце от якось... Ну, є така міфологема, що це і є кохання.
Ну, ось це невротичний таке. Стан. Це свідчення нездорової людини. І якщо людина невротик, якщо в неї з дитинства сформувалося викривлення сприйняття, як воно має бути, і вона виросла в сім'ї, де оці гірки американські були присутні в стосунках, то їй буде скучно і нудно з людиною стабільною, свідомою, урівноваженою, просто буде дуже скучно, бо вона буде потребувати. Там вже з дитинства сформувалося, що любов – це пристрасть, що любов – це без насилля, то не любов, не б'є, значить не любить, що любов – це обов'язково якісь ревнощі, якісь емоції яскраво виражені. Розумієте? Це все наше хворобливе сприйняття. Але правда в тому, що для нас воно так є, ми цим живемо і не задумуємося, що це божевілля, яке коїться в нашому житті, це не тому, що той, хто поруч зі мною, не такий, а це тому, що я вибираю бути поруч з такими людьми, тому що я вибираю саме такі стосунки. І помітьте, якщо поруч з вами людина спокійна, а ви потребуєте пристрасті, ви спровокуєте спокійну людину на пристрасть. А постійна провокація призведе до того, що людина стане таким же невротиком, як і ви. І у вас будуть спільні пристрасті. Ви думаєте, свідомо, от ми розуміємо, що ми не хочемо так жити, нас це не влаштовує, це нестерпно. А несвідомо ми постійно будемо вибирати небезпечні історії, якихось в спілкування людей неперевірених, небезпечних, якихось критичних, емоційно нерівноважених. Нас буде тягнути в те, що несвідомо для нас є ота асоціація з любов'ю, як воно має бути.
Ксенія Васильовна, а які прецеденти вас, ну, можна сказати, підштовхнули от говорити саме на цю тему «Подбай про себе в стосунках»? Я маю на увазі, напевно, все-таки до психолога частіше звертаються жінки. Мені чомусь так здається. Може, я не правий, ну, відсотково. І, як ви сказали, що для жінки, дійсно, вона якби більш така, ну, тонко відчуває, що ці нюанси стосунків. Чоловік більш грубий якийсь, ну, мені здається, знову ж таки, люди різні, але, ну, може, це таке узагальнення. І от що значить Ну, якби які моделі найчастіше, тобто які у жінки претензії до до чоловіка, як правило, рідко людина приходить до психолога і каже: "Ой, я усвідомила, що я така там". Ну, буває, от. Але в основному мені здається, що він там мене недолюблює, недодає і так далі. Що мені робити, щоб він змінився? Ну, грубо кажучи, як правило, ми люди так підходимо до справи. Тобто, які чи можна узагальнити або спробувати, ну, які є оці претензії? Ясно, що потім в ході розмови з'ясовуються нові складові, що все набагато глибше і, можливо, зовсім по-іншому, але...
Давайте, як завжди, ми спираємося на реальний досвід запитів клієнтів, і теми у нас виникають не випадково, виникають внаслідок того, що там певна кількість клієнтів в цей період часу звертається саме з подібними запитами. Так, жінок набагато більше звертається з запитами про стосунків, але чоловіки тут теж є активні. І ситуація, звертається чоловік уже не молодий, він там уже там дітки достатньо дорослі, і з дружиною вони християни, сім'я християнська, і з дружиною вони прожили достатньо довго, і вона не витримала і пішла від нього. І коли ми розмовляємо, він звертається, він хоче повернути дружину, він хоче налагодити стосунки, йому без неї важко, він розуміє, що вона є для нього цінність. Після того, як вона пішла, він це збагнув. І у нього питання, що я можу зробити, що треба зробити, щоб вона повернулася. І починаємо говорити, а у нього абсолютно негативно. Все, що стосується дружини, все негативно, все не так. Причому він її не звинувачує напряму, що це вона винувата. Просто він все, що не так, пов'язує з дружиною. От все, наприклад, що в дітях проявляється добре, то це від нього. А все, що погане, то це від неї. От коли діти нечимні, то це вона їх погано виховала. Я питаю, а де ви були в цей час, коли вона їх погано виховувала? Чому ви не втрутилися в ситуацію? Це ж ваші діти також? Ні, від мене діти взяли все тільки найкраще. І от оця наша думка, що я краще, ніж вона, що моя правда більша правда, ніж її правда, що те, що я несу в цей світ, воно не ідеальне, але це можна припустити. А те не ідеальне, що вона несе в цей світ, його припустити не можна, це неможливо, це нестерпно. Воно постійна критика, постійне несприйняття, постійне неприйняття, постійне відкидання отого вкладу, чогось хорошого, воно призвело до того, що жінка дійшла до розпачі, і вона не розводилася, але вона зібрала свої речі, і вона пішла від нього жити окремо. А йому тепер без неї погано. У кого звинувачувати? Всі наслідки, то є мої наслідки. Це дуже важко прийняти. Але без цього, ну, аби вона не пішла, він би, мабуть, не зрозумів, що вона для нього цінна і важлива. І ми почали про це розмовляти, почали згадувати, як вони зустрічалися, а що між ними такого було, коли вони тільки почали свої стосунки. Вона ж чомусь вийшла за нього заміж. Він же чогось обрав саме її. Коли ми почали про це згадувати, прийшли до того, що він давно не говорив їй хороших слів. Він не дарував їй квітів уже десятиріччями. Він не запрошував її на побачення, ну, мабуть, після свадьби, ну, ні разу. І так далі, що вся та романтика, все те, що було між ними доброго, хорошого, воно якось стерлося оцею критикою, негативом, пошуком, хто винний, пошуком, як би вивищитися за рахунок ближнього. І коли він мені тоді зателефонував, я йому вдячна за зворотній зв'язок, бо він мені сповістив, я йду на побачення своєї дружини.
Mm.
Це значить, є шанс.
Шанс, принаймні шанс.
Так. І ще на один початок.
Так, і ми сьогодні говоримо, подбай про себе у стосунках, але соціум, мені здається, ну, от, наприклад, благочестивий такий, ну, не скажу фарисейський, такий якийсь от церковний сьогодні соціум, може не схвально поставитися до ідеї жінки піти від чоловіка, навіть не розлучаючись, просто з'їхати і жити окремо. якби, ну це вже прецедент, значить, не ухиляйтесь одне від одного, а раптом йому захочеться, тебе нема, він, значить, ну, Павло пише, він буде спокушуваний тілом, там, і так далі. От такі от моменти, тобто соціум хоче...
Вибачте, але я вважаю, що насилля, навіть коли воно в християнській сім'ї, яке б воно не було, сексуальне, емоційне, ціннісне, це однаково лишається насиллям. І те, що ми християни, не зобов'язує нас насилувати один одного чи терпіти це насилля від мого ближнього. Навіть якщо він мій в Христі чоловік, навіть якщо ми вінчені. Насилля є насилля. І жінка не має терпіти сексуального насилля чоловіка. А він не має терпіти її, наприклад, емоційного насилля. Про це треба говорити зразу. Отак ні. Отак точно ні. Якщо ти хочеш зі мною романтичної ночі, зроби щось, щоб я теж захотіла цього.
Що я можу зробити? Ну, ось так і так. Тобто так. Вчитися говорити навіть про такі речі. Так. Один мій знайомий сказав, що каже, мені важко було от в інтимному плані з жінкою розмовляти, тобто, ну от просто дивлячись в вічі людині говорити таке. Але вже дійшло до того, що я відчуваю, це проблема, і вона би накопичується, якби виникає напруга така, і вона відображається на всьому, на от всьому в сім'ї. І він каже, я став їй писати листи. Я зрозумів, мені легше надрукувати там чи написати, і просто в конвертику там сердечко намалював там. Відправив лист. І вона мені теж в листі відповідає. Каже, довго переписувалася, потім вже потрошку почали говорити, ми призвичалися, і каже, у нас все дуже поправилося. Дуже, каже. І ми тепер можемо, ну, більш... І це тепер стосується всіх тем. Ми почали з цього, але тепер нам легше відверто говорити про те, що ми думаємо, що ми відчуваємо, що мені не до вподоби і так далі.
Тому що я можу просто не знати, що ти це потребуєш, а мені не важко. Мені не важко, я просто про це не знаю. А ти потребуєш, у тебе це на рівні потреби, не просто на рівні капризу, на рівні потреби. Та навіть якщо на рівні капризу, на рівні фантазій, ми чомусь дуже закриті один з одним говорити. Ми можемо говорити про це з подругою, ми можемо говорити про це з людиною, який з нами десь в дорозі. От ми там дуже часто такі більш відкриті, що ми з цією людиною більше, може, і не побачимося. А от з найближчою людиною нам чомусь важко говорити про реально проблемні речі.
Я от
відверто.
Про що подумав, Ксенія Васильівна, що буває так, ну, я не знаю, як в цьому випадку, в цьому прикладі, який ви навели, але що жінка не може сказати «любий». А ти мені давно не дарував квітів, а мені б так хотілося, щоб ти мені подарував. Чи не міг би ти? Жінці здається, все. Це тоді втрачає сенс. Він то купить, але тому що ні, він має сам здогадатися. Він що, телепень? І так, не тільки квіти, все, що завгодно. А чоловік от якось, ну, забув він про це все. І від цього, якби, воно накопичується, і потім вона просто йде. Вона всі ці десятки років йому не говорила нічого. Запроси мене на побачення. Мені подобається оця кафешка. Купи мені оце.
Дуже цікаво, чоловіки сприймають от прямо зараз. От прямо зараз нічого такого не відбувається, щоб ти на мене сердилася. Прямо зараз все нормально, а ти сердишся. Чому? А жінка сприймає накопичено за півроку, за півтора року. Воно нікуди не дівається, воно все в ній накопичилося. І вона сердиться не за те, що прямо зараз. Вона сердиться за те, що в ній накопичилося за ці півтора року. І воно нікуди не ділося. І вона має право сердитися, бо там є підґрунтя, про це треба поговорити, це треба винести на Божий розсуд, да, між собою, перепросити. Ну, реально ми часто не розуміємо, наскільки це важливо для нашого ближнього, для нашого партнера, для нашої дитини, для нашого сусіда. Ми мимохідь просто не зважаємо на якісь речі, які реально потрібні. Але якщо про це поговорити, я знаю, що одна моя знайома, їй дуже неприємні обійми. І у нас прийнято обійматися, а для неї це завжди дуже так травматично, таке насилля. І я забуваюся, що вона інша в цьому. Ми з нею домовилися, що вона робить жест при нашій зустрічі. І я пам'ятаю, що цей жест про те, мені нагадування, що обіймати її не треба. От, можна домовитися про якісь сигнали, про якісь жести, що це моя межа, от для мене це отак, і ця межа для мене важлива. Mm-hmm. І не обов'язково терпіти і так жертвувати собою, тому що ми за любу свою жертву несвідомо будемо вимагати
плати.
Плату. Ми не дуже вміємо безумовно любити навіть своїх дітей. Я вже мовчу про інших людей дорослих. У нас все воно всередині перемішано. І навіть материнська любов до дитини, вона пов'язана зачасту з сподіваннями на майбутнє, з соціальним визнанням.
Все, в чому я не реалізувалася.
Так, от своєю реалізацією я найкраща матуся. Тобто ми дуже рідко і мало вміємо безумовно.
Але найменше, напевно, в стосунках чоловік-жінка, тому що тут це чисте партнерство. Ти мені...
Це договір?
Я чоловік, мені потрібна жінка. Ось для чого. Я жінка, мені потрібен чоловік. Ось для чого. Це договір, це беріт, це союз з зобов'язаннями
підписаними. І якщо домовились, там мають бути певні зобов'язання і певні наслідки невиконання. Вона ж теж не виходила. От зараз у мене, якщо повертатися до запитів клієнтів, дуже часто звучить, що жінка в цих нових умовах намагається якось вижити, якось виплисти, йде на любу роботу, вона крутиться. А він лежить на дивані і...
У нього депресія.
У нього депресія. Навіть
і всі причини наліцо, як то.
Так, навіть якщо він працює, то він тільки працює, заробляє дуже небагато і лежить на дивані. А там троє діток, чи четверо, чи п'ятеро. А там побут незвичний, бо все зруйнувалося. А там, ну, багато чого. І для неї то занадто навантаження. А він не готовий йти ні на які поступки. Ми починаємо говорити, кажу, і виробляємо, ну, щоб таке найменше могло її підтримати. Вона каже, ну, мені треба хоч півдня вихідних на тиждень, щоб я без дітей і без побуту, щоб я була вільна і могла піти десь. А, каже, такий день у нас субота вихідний, а чоловік потребує, щоб вся субота це був його вихідний, щоб його ніхто не шарпав. І ми не можемо домовитися, кажу, нема питань, найміть когось. Найміть, хай діти півдня побудуть у когось, у сусідки з нянею, погуляють. Ну, щоб ви обидва були вільні. Ні, він жалкує на це гроші. Я розумію, що грошей не так багато, а чоловік вважає це неважливим, щоб на це витрачати гроші. І домовитися вони не можуть, тому що він не зважає, що для неї це реально необхідно для виживання, для того, щоб дихати.
Прецеденти. Дякую, Ксенія Васильовна. Сьогодні ми говорили на тему «Подбай про себе в стосунках».
Ага.
До нових зустрічей.
Дякую. Пропозиції, як можна подбати про себе в складних стосунках, як ви виходили з ситуації, як взагалі інколи буває, ми дуже просимо, повідомте, тому що це дуже цікавий і корисний досвід, реальний досвід, який не з книжок, який не вигаданий, а який з реального нашого життя.
Ви прослухали передачу «Як вижити поради психолога» від Ксенії Мінаєвої.